Balentria Sumendi artean. Mikel García Martikorena. Sumendiengatik eta baso tropikalengatik da ezaguna Hawaii AEB. Baita archipelago hartako urek surfarekin duten lotura estuagatik ere. Baina surfa ez da ozeano barearen erdian dauden irla horietan praktikatzen den itsaskirol bakarra. Geografikoki zuzena ez bada ere, Iskander Sagarminagak eta Eider Eibarrek ekuatorea igaro dute bertan. Zazpi itsasoen erronka marraztua ari dira egiten eta maiatzaren 6an laugarren etapa gauzatu zuten. Sagarminagak Igerian zeharkatu zuen K.I. kanala, Ezurren kanala, Hawaieraz Oahutik Molokaira. Horiek horrela, balentria hori egin duen historiako 8. igerilaria da galdakoztarra. 18:53 behar izan zituen 45 kilometroak egiteko. Oso basatia izan da. Ozeano barean gertatzen den edozerk du eragina uarteetan ekaitzek esaterako, eta gainera ura irlen artean konprimitzen da, eta abiadura hartzen du azaldu du Sagarminagak. Hori nahikoa ez eta ohikoa den bidea alde batera utzi eta ibilbidea kontrako norantzkoan egitea erabaki zuen igerilariak. Are gogorragoa izan zen erronka. Sagarminaga Igerian, Hawaiian. Eider Eibarrek utzita. Korrontea hasieran eta amaieran izan nuen, eta momentu batzuetan orduko 7 kilometroko abiadura hartu zuen. Gozatu ez dudan lehen aldia izan da. Momentu oro borrokan ibili naiz, buruaren aurkako borrokan adierazi du Sagarminagak. Igerilariak azaldu duenez, erronka berak egindako norantzkoan egiten hasten direnen artean 10 batek soilik amaitzen du. Baina erronkaren zati bat besterik ez dira Sagarminagaren besakadak. Igerilariaren parean joaten da beti Eibar, kuadernoa eta margoak eskuan dituela. Zazpi itsasoena ez da kirol erronka bat soilik, marrazketa ere badu atzean. Izan ere, Kokoak proiektuko erronka bat da. Eibarrek eta Sagarminagak duela 8 abiatu zuten kokoak.eus proiektua. Hasieran, marrakilari batek egiten duen prozesua aurrei erakustea zen helburua. Nire akatsak, segurtasun falta, zirriborroak. Marraztearen atzean zer zegoen erakutsi nahi genuen esan du Eibarrek. Eta denborarekin kokoa izeneko izakiak agertzen hasi ziren horren guztiaren inguruko jakin mina zuten izakiak dira kokoak. Gaur egun Sagarminagaren igeriketa proiektua eta marrazketa sorkuntza uztartzen dituzte. Bidaietan topatzen dutena marrazten du Eibarrek. Horren arira bidaia bakoitzean kokoa berriak sortzen dituzte. Irudimena, lantzearen eta marraztearen apologia argi bat dago proiektuaren atzean esan du Eibarrek, kokoa proiektuaren helburu nagusia zein den argituz. Are, umei begirako proiektu bat dela azpimarratu du, hartu eman bat dago aurrekin. Zuzeneko saioak egiten ditugu ikastetxeetan gure abenturak eta kokoen bilaketa azaltzeko. Gero, aurrek proiektuarekin jarraitzen dute eta topatutako kokoak bidaltzen dizkigute. Kokoak.eus webgunea etengabe elikatzen dute Sagarminagak eta Eibarrek beren abenturen bideoak eta marrazkiak argitaratuta. Besteak beste, tokian tokiko janaria, kultura eta hizkuntza erakusten dituzte bideoetan. Euskara Hawaiiera hiztegitxo bat lantzen ari gara esaterako gaineratu du Sagarminagak. Eta horren guztiaren erdigunean kokoak daude. Izan ere, Eibarren marrazkietatik ateratako izaki horiek dira munduko beste kulturak ezagutzeko aitzakia. Kokoek harreman zuzena dute dauden lekuko kulturarekin. Munduko beste kulturen inguruko kontuak era jostagarri eta erraz batean ikasteko tresna bat dira kokoak azaldu du Eibarrek. Momentuz, arrakasta izaten ari dira. Sagarminagaren azken igerialdiak 100.000 ikustaldi izan zituen. Izan ere, igerialdiaren eta kokoen inguruko materiala argitaratzeaz gain, zeharkaldia bera zuzenean eman zuten webgunean. Arrakasta, gainera, ez da soilik Euskal Herrira mugatzen. Eibarren marrazkiek ez daukate mugarik eta sorlekuetan ere miresten dituzte. Koa gerlari batek jauain egin dituen marrazkiak eskatu zizkidan irletako aurrei eman ahal izateko ikastetxeetan solasaldiak ematen baititu. Afrikara salto. Hawaikoa gainditu ostean 7 zeharkaldietatik 4 marraztu ditu bikoteak, K.ui kanala, Ipar kanala, Mantxako kanala eta Katalino kanala. Gelditzeko astirik gabe urrengo etapan dute jada arreta. Gibraltarko itsasartea. Europan eta Amerikan aritu ostean Afrikara salto egiteko garaia heldu zaiei kokoei. Haien bila joango dira Eibar eta Sagarminaga. Ekainaren 28an joango dira Tarifara, Espainia eta hilaren 29an edo 30an saiatuko da Sagarminaga zeharkaldia egiten. Aurreratu dutenez, urrengo abenturak zerikusia izango du Euskal Herritik Kadizera, Espainia, marinelek egiten zituzten bidaiekin. Ara joaten ziren itsasoaren inguruan ikastera. Baina une hori ez da izango kokoak bilatzeko aukera bakarra. Eibarrek esan duenez, berbere eta tuareg kulturekin ere harremana izan nahiko lukete. Igerialdiari dagokionez, Tarifa eta Point Zires Maroko banatzen dituen 15 kilometroko bidea egin beharko du Sagarminagak. Aurreikuspenen arabera, 4-5 orduan egin beharko luke. Urrengo abenturak ezberdintasun bat izango du aurrekoekin alderatuta, zeharkaldia ez du bakarrik egingo beste hiru igerilarirekin baizik. Eider Eibarrek jauain egindako marrazki bat. Eider Eibar. Horrek ez du esan nahi 7 itsasoetako erronkaren ezaugarriak aldatuko dituenik, neoprenorik gabe, betaurrekoekin soilik eta teknologiarik gabe egin beharko du igeri. Eta Atlantikoa ozeano barea ez den arren arrisku batzuk izango ditu. Korronteak eta ohorkak bereziki. Gibraltarko zeharkaldia gutxietsi ez duen arren eta erronkak izan ditzakeen zailtasunen jakitun zailenak orain arte egindako igerialdiak izan direla esan du Sagarminagak. Izan ere, orain arteko bidea ez da erraza izan momentu oso latzak bizi izan baititu. Mantxako kanalean esaterako. Baina galdakoztarra ez da edozein igerilari. Hala aitortu izan diote behintzat arekin joan izan diren kapitain gehienek. Iskanderrek kurrikulum ona du eta kapitainek badakite egoera gogorretan ere gai dela igeri egiteko. Horregatik izan gara gai onaino heltzeko. Beste batzuei itsasoaren egoera ez bada ona ez diete baimenik ematen uretara sartzeko argitu du Eibarrek. Proiektuaren aurkezpena gaur. Espainia hegoaldera abiatu aurretik ozeano barean egindakoa plazara ekarriko du bikoteak gaur Galdakaoko basoa tabernan arratsaldeko 8:30. Jauain pilatutako materiala aurkeztuko dute. Aurreratu dutenez, oraindik sareratu ez dituzten bi bideo argitaratuko dituzte eta bertaratzen direnen galderak erantzuteko prest egongo dira. Kalean goazela beti gelditzen gaitu nork edo nork Hawaiko abenturaren inguruan galdetzeko. Gaur patxada ederrean galdetzeko aukera izango dute hala nahi duten guztiek.